Radio tev.
Zemeslode tev.
Zemeslode tev šodien dodas pie dabas un ir vajadzīgs krietni liels augstums, lai šo dabas parādību redzētu. Es šoreiz gribētu aprunāties ar Gunti Eniņu, kurš, manuprāt, ir viens no pirmajiem cilvēkiem, kurš Latvijā ir novērojis ledus kritumus. Sveiki, Gunti!
Labdien! Jā, nu, es tā kā sevi varētu ieskaitīt, gandrīz par to ledus kritumu zinātnisku nu, publikāciju pirmo. Ir jau ledus kritumi fotogrāfijās bijuši tas pats staburags, raunas staburagi, kur veidojās brīnišķīgas ainavas tam pašam Voldemaram upītim, bet tur tajos džungļos, kur avotiņi, kur pārvēršās tādās ledus, to es pirmais tiku tā publiski. 86. Gadā es pirmo reizi ieraudzīju.
Sakiet, Gunti, kā atšķirās ziemas tajos 80. Gados un mūsdienās, un vai tie ledus kritumi, jeb kas ir vienkārši ūdens kritumi sasaluši, ir daudz mainījušies vai nav mainījušies? Kāda tā attīstība?
Es tagad ilgi neesmu bijis. Es nojautis, ka viņi švakāk, ja, piemēram, pagājušā ziemā vispār nebija ziema, un ja nav sals, mīnusos, tur jau nepietiek ar dažiem grādiem, tur vislabāki, ka daži 10 grādi, un jo lielāks sals, un jo vairāk sniega, jo krāšņā ir šīs ledus pilis, un viņi veidojas gan pa tādiem ļoti sīkiem avotiem, dažkārt jābrīnās, kad nu, ir āla, viss ir savs, vasarā neko nemani. Bet aiz nonāca nokļūsti ziemā tur pie tās ālas brīnies, viss vienā ieskauts vienās ledos un tas jau ļoti nu, krāšņi tad izskatās. Tie pagātākie pētījumi mani Braslas krastā, tagad man arī gribētos teikt, ka Braslā, tāpēc, ka tie arī bija pirmie, tur es ievēroju tos leduskritumus, tad man viņa ir visdzīvāk, kaut arī ir visās Gaujas pietekās ap Siguldu. Mēs varam izvēlēties ļoti dažādus maršrutus, bet Braslas jau uz lejas daļu no tā posma, kur Valmiera šosija šķērso Braslu, jāvirzās būtu mājas Varšavas, un tad ir mājas Kraujas. Tā ir konversācijas Latvijas, lai konversācijas vārnīcā par Braslu, tur ir minēts Krauļu kalna iezis. Un tagad ap to Krauļu kalna iezi ir visbagātāk skatām viskrāšņākie leduskritumi. Nekad nevar zināt, es nevaru paredzēt, kā tas būs. Ir jāskatās, protams, uz pavasara pusi, ja ir vēsts, ja nav pārāk agris pavasars, mārts, vai ne, tad viss jaukākais. Saules daudz, kā viss tas sāk vizuļot tā kā kristāla pilī. Tieši zem Krauļu kalna mājām ir tāda ledus aula, tādu nosaukumu es devu. Nu, viņa gandrīz kā niša pārāk dziļa ala nav. Viņai pāri pilēja, nu, burtiski vasarā pilu vai pavisam apstājas nedaudz tāds tā kā no grāvja, nu, tas ielējas tas ūdens. Un tur ziemā tagad tur ir ļoti grūti piekļūt. Es domāju, ka nemaz tur vairs nevarēs piekļūt. Griezt augstums tajā labi, tur kaut kādi 4 metri, nu, tad tas ledus sanāks, tādi laikam 5 metri, un tas tur veido visu lielākos brīnumus. Tātad aiziet priekšā tāda kā siena, pie tam tā siena var veidoties katru reizi dažādāk, un nu, tur visādas stūri un nostūri izveidojas, ko fotografēt, tur ir brīnumaini. Un patiesībā katru gadu brauks citā gadā, nekad jau nevar iepriekš paredzēt, cik tur skaisti būs. Un, bet tur nokļūt ir ļoti grūti, tāpēc, ka tur nu, tad ir virve jāņem līdzi, jo Brasla skaloja savu krastu ārā, nāca tuvāk ar vienu, un tā nokāpšana jau bija tā kā gandrīz pa vertikālu sienu, jābrauc tagad, jo laiks strādā pa labu, ja tie mīnus grādi, lai augtu lielāki leduskritumi, turpat blakus sānos tā upe atvars un iemet tādu loku, un tā tad no tās ledusalas uz augšu, nu, burtiski 100-200 metru nav laikam, ir pēc mana vērtējuma augstākais leduskritums 10 metri. Un tādās stiprākās ziemās viņš platumā arī aiziet līdz 1,7 pat. Citreiz kādā brīdī viņš varbūt būs tikai 1-2 metrus tur plats. To no augšas tur neredz, tur jau netiek klāt. Tur pierāpties un augšas. Bet tas ir no pretējā krasta jāskatās. Tātad no Bratislas jāiebrauc tur, kur ir tā zirga audzēta, kur aizsprosts Bratislas vēkstacija bijusi. Tas tas viens posms Bratislā. Protams, uz leju ejot var vēl ieraudzīt. Nu, Bratislā man ir dāvājuši jau pirms tam lielākos brīnumus. Tur mēs atklājām pazemes ezerus pirmoreiz Latvijā un atklājām divus jaunus pilskalnus nezināmus. Tie ir izstāstīt adresi grūti, tad vienkārši jāiet, jābrien pa sniegu, tā kas nav, tas nav līdzens lauks, tur jāraušās tātad pa kraujām lejā, jāmeklē, kur ir klintis, un kur spīd leduskritumi.
Brasli izklausās pēc vienas lieliskas vietas, kur doties un ķert šos leduskritumus, bet sakiet, kur vēl Latvijā ir, tā teikt, tā vairumā tie leduskritumi, varbūt tā ir Vidzeme vairāk, Kurzeme vairāk, kur Latvijas nostūrī varbūt ir un uz kurām upēm, piemēram, arī raudzīties vai kādiem ezeriem, kur tūmā ir šie leduskritumi?
Jā, leduskritumi ir ļoti daudz, es nezinu, viņas skaitīt īsti, nu, simts jau noteikti ir, un var otrs piedāvājums. Nu, visas šīs lielās upes āmata, un tas Siguldas gravās pa vēju pīti varētu iet. Es pat esmu kādreiz uzrakstījis tādu īsu turismu maršrutu, ka ziemā, ne sākumā, bet, protams, atkal uzsvēršu, ka jātrāpai ir kādas pēdējās vienas dienas, un tad pa vēju pītes gravu, tā zināmā, tā, kas pie Siguldas ietek ziemā, tur vajadzīgs būt tādām ūdens nelielām tecēm, kur arasti avoti ir kur, apakšā, bet šeit vajag būt tādiem ūdens āderēm, kas ir augstākas ūdens pilpāri, un, protams, ledus kritumi ļoti amatas krastā, netālu no Vidzemes šosejas, ir Vizuļu mājas, un tā es nosaucu Vizuļu iezis, amatas labajā krastā, no Melturiem, drusīt uz augšu, tur labā ziemā izveidojas tiešām kaut kādi, nu, 100 metri nav, bet, nu, bez maz vai 50-30. Viņi jau varbūt ļoti dažādi platumā tā visa kliņša siena, jo tur gāša sārā no Dolomītu krasta amatā, no tā Vizuļu klints siena, Dolomīti ar saviem, nu kādi, jau Dolomīti ir tā kā ķieģa mūrējums, bet vasarā tur arī redzami tur nāk veselām strūklām ārā, tad tādi avoti tādi kā, nu, vajadzīgs tik stiņu pamatīgo salu, cilnas iesī, nu, tas ir mežonīgs, tur ir pie viņa arī tādas takas neko daudz nav, un viņas tajā daudzveidīgajā gabalā tur ir ļoti dažādi tā leduskritumi. Kurzemē es pašlaik momentāni nevaru atcerēt. Nē, ir Kurzemē, jā, kā tu, nu ne. Ir gan Ventas krastā un upju pietekās tai Riežupei Nu, tā ir ūdenskrituma, bet nu, ziemā viņi sasals. Jāiet ir tik ar upes krastiem un jāmeklē. Bet tas ir tik brīnišķīgi. Es iedomājos, tagadajā laikā korona, kad mēs apdraudēt šo pandēmiju, aizbraukt uz ārzemēm nevaram, bet mēs esam ģimenītei. Bet ceļojums jau tur jau ir visu laiku tagad. Slēpot tur nesanāk, piebraukt nevar, nu, kilometriem jāaizbrien un jāgaida, kad parādīsies klintis un parādīsies kaut kas tāds dabas brīnums.
Paldies jums, Gunti, par šo informāciju. Iesim dabā, iesim meklēt ledus kritumus un ne tikai. Tiešām liels paldies par stāstījumu.
Vispār.
Radio tev. Zemeslode tev.